Mirëmbrëmatë nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Kryeministri Mustafa në samitin e Vjenës vlerëson marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi. Analistët në Prishtinë thonë se asociacioni komunave sërbe nuk ka elementet të autonomisë territoriale dhe politike. Autostrada Durrës-Prishtinë-Nish do t'i sjellë hov ekonomik Kosovës. Në Austri gjendet një kamion me 10 migrant të vdekur. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Vjenë të Austrisë është zhvilluar sot një takim mbi Ballkanin Perëndimor. I pranishëm ka qenë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka folur për hapat që po bën Kosova në relaksimin e marrëdhënieve me fqinjët, pastaj në fushën e ekonomisë të tjera. Një pjesë e madhe e samitit i është kushtuar edhe krizës me migrantë që po sfidon Evropën. Detajet në materialin që pason. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka marrë pjesë në sesionet e së enjtës të samitit të Ballkanit Perëndimor në Vjenë. Të pranishëm në këtë takim kanë qenë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ashtu si edhe të gjithë kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të tjerë të shteteve dhe mekanizmave të BE-s. Në fjalën e tij, kryeministri Mustafa ka thënë se Kosova ka bërë përpjekje maksimale që të relaksojë dhe ndërtojë marrëdhënie të mira me vendet fqinje. Me Malin e Zi dje kemi nënshkruar marrëveshjen për shënimin e kufive. Me Serbin para dy ditësh kemi arritur marrëveshje shumë të rëndësishme në Bruksel dhe dëshiroj që ta falenderoj edhe përfaqësuesin e lartë Mogherini për punën shumë të mirë dhe të përkushtuar që po bën, ka thënë Mustafa. Ai ka përmendur edhe miratimin e amandamentit kushtetues nga ana e kuvendit të Kosovës që lejon themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Ky veprim, ka thënë Mustafa, flet për përkushtimin e Kosovës që të përmbush obligimet e saj ndërkombëtare dhe po ashtu të forcoj sistemin e drejtësisë dhe shtetin ligjor. Kryeministri Mustafa është ndalur edhe te fusha e ekonomisë ku Kosova sipas tij po bën përpjekje maksimale për reformat e domosdoshme strukturore dhe reformat e tjera, të cilat hapin perspektivë për jetën e qytetarëve dhe veçmas perspektivën për të rinjt. Regjimin e vizave për Kosovën, Mustafa e ka cilësuar si padrejtësi të madhe dhe ka thënë se vendi i ka përmbushur detyrat dhe pret që Bashkimi Evropian t'ia hap mundësinë e lëvizjes pa viza. Në sesionet e samitit janë trajtuar tema të ndryshme që lidhen me situatën ekonomike, proceset e reformave, rinin, edukimin, energjin dhe transportin. Por kriza me migrant ka qenë më dominuesja. Evropa po përballet muajt e fundit me mijëra njerëz që ikin nga konfliktet dhe varfëria në lindjen e mesme, Azi dhe Afrikë. Shumica e atyre që arrin në vendet e BE-s përdorin të ashtu quajturën rrugë të Ballkanit duke kaluar nëpër Maqedoni dhe Serbi e pastaj në Hungari, Austri, Gjermani dhe shtetet të tjera në Perëndim. Maqedonia dhe Serbia kanë kërkuar sot fonde shtesë nga Bashkimi Evropian, duke thënë se ndihma tashmë e ndarë prej 1.5 milion eurosh nuk është e mjaftueshme. Ministri jashtëm i Austrisë Sebastian Kurz ka bërë thirrje për një përgjigje të bashkuar të BE-s ndaj dramës së migrantëve dhe jo për veprime individuale si që është rasti i murit hungarez në kufi me Serbinë. Si pas agjensisë kufitare të Bashkimit Evropian Frontex, rreth 102.000 migrant kanë hyrë në vendet e Bashkimit Evropian përmes Maqedonisë, Serbisë, Bosnjës, Shqipërisë, Malit të Zi ose Kosovës në periudhën janar-korrik të këtij viti. Marrëveshja që Prishtina dhe Beogradi kanë arritur në Bruksel për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe, Sipas analistëve në Prishtinë siguron një autonomi kulturore për serbët e Kosovës, por nuk ka elemente të një autonomie territoriale politike. Sidoqoftë ngjashëm me partitë politike, edhe tek shoqëria civile ka pikpamje të ndryshme rreth nivelit të pushtetit që krijohet me këtë asociacion. Kronike e Zjedin Gashit.
Jo vetëm partitë politike, por edhe analistët dhe shoqëria civile në përgjithësi në Kosovë, po paraqiten me pikpamje të ndara nëse marrëveshja arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe krijon apo jo ndarje etnike dhe nivel të tretë të pushtetit. Por një pjesë të shoqërisë civile, delegimi disa prej kompetencave nga komunat me shumicë serbe që gjithsejt janë dhjetësisht tek asociacioni, paraqet një fakt se po krijohet një nivel i tretë i pushtetit. Por për analistin Halil Matoshi, krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe ndonë se nuk ishte zgjidhje ideale, ishte më mirë pranueshme për aktualitetin politik në Kosovë. Sipas tij, marrëveshja është kushtetuese, nga se ajo nuk cenon kushtetueshmërinë as integritetin dhe sovranitetin e vendit. Edhe në lidhje me kompetencat e asociacionit, Matoshi beson se marrëveshja garanton një autonomi kulturore, por nuk ka kompetenca ekzekutive.
Nuk ka ingerenca ekzekutive, por vetëm konsultative, dhe në raport me institucionet qendrore është një ndërmjetës për eventualisht përcenimin e të drejtave të qytetarëve serb në atë pjesë.
Pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel, Instituti Demokratik i Kosovës ndoli me një deklarat për mes të cilës konstatonte se Asociacioni Komunave Serbe nuk ishte një organizat jo qeveritare, siç kishte paralajmëruar qeveria Kosovës, por një nivel i treti pushtetit. Përveç kompetencave që sipas KDI-s tregojnë se asociacioni nuk do të jetë një organizatë qeveritare, Albert Krasniqi nga ky institut thotë se marrëveshja nuk është në harmoni as me parimet e shumë etnicitetit mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës.
Ky asociacion do të jetë një etnik dhe të gjitha parimet që kushtetuta e Kosovës i parashep për shumë etnicitetin në Kosovë do të jenë të kundërta. Pastaj do të thellohen ndaljet etnike në Kosovë, si dhe po krijon që një komuniteti serb të jetë dominant ndaj të gjitha komuniteteve tjera të cilat do të jetojnë në këto komuna.
Një problem tjetër që krijohet me asociacionin serb, sipas Albert Krasniqit, është krijimi një asimetrie të kompetencave dhe ndarjes buxhetore, duke i dobësuar kompetencat e komunave që i gëzonin deri më tash.
Po krijohet një asimetri e kompetencave dhe ndarjes buxhetore e asociacionit karshi komuna tjera, si dhe i dobësan fakt që këto 10 komuna si institucionet të veçeverisës, për shkak se shumë nga kompetencat e tyre tani më do t'i delegojnë tek asociacioni, si dhe për niveli nacional do t'jetë shumë e vështirë që gjitha strategjitë dhe planet nacionale të mund të shtrihen edhe në këto komuna cilat janë pjesëtarë të asociacionit.
Ndërkohë për Halil Matoshin, ngritja e shkallës së të drejtave për pakicat nuk paraqet ndonjë cenim të integritetit dhe sovranitetit. Sidoqoftë, ai pret që me definimin e statutit të këtij asociacioni dhe me interpretimin që më pas do të japë gjykata kushtetuese, do të shihet nëse marrëveshja e Brukselit ishte përfundimtare dhe si e tillë nuk do të diktojë nevojën e ndryshimeve kushtetuese.
Nëse nuk paraqitet nevoja për ndryshime kushtetuese për ta akomoduar në sistemin politiko-juridik të shtetit, asociacionin, atëherë del me vërtet se ky asociacion pa ingerenca ekzekutive dhe legislative thjesht po që ofron autonomitë plot kulturore, arsimore, në shëndetësi, në ambient dhe rregullim hapësinor, nuk ka fuqi tjera juridiko-politike.
Marrëveshja ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit e arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel për Asociacionin e Komunave Serbe parashëh krijimin e asamblesë së asociacionit. Kjo asamble do të përbëhet nga këshilltarë të deleguar të kuvendeve komunale, duke përjashtuar mundësinë që të ketë zgjedhje të lira për këtë trup. Kurse statuti i asociacionit, i cili mbetet të draftohet, nuk mund të hyjë në fuqi pa miratimin e qeverisë së Kosovës dhe pa interpretimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kuadër të projekteve të përbashkëta të Ballkanit Perëndimor që mbështeten nga Bashkimi Evropian është edhe autostrada që lidh Kosovën, Serbinë dhe Shqipërinë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se tashmë është konfirmuar gatishmëria për realizimin e këtij projekti dhe sipas ekspertëve të ekonomisë, autostrada do të ketë rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik të Kosovës, pasi tregtia do të zhvillohet më lehtë. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet kompetente në Prishtinë pojnë se tashmë kanë përgatitur projektin për autostradën Prishtinë-Merdar-Nish, projekt ky që përkratën nga Bashkimi Evropian në kuadër të projekteve të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore për Ballkanin Perëndimor. Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Lutfi Zharku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova tashmë ka përfunduar projektin, kurse studimin e fizibilitetit është duke përgatitur Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Ministri Zharku thotë se tashmë kanë konfirmuar gatishmërinë për realizimin e projektit të përbashkët, pasi siç thot ai, autostrada Prishtinë-Nish-Durrës është vazhdimsi në autostradën Ibrahim Rugova, që tashmë ka përfunduar deri në Besi, fshat ky që gjendet rreth magistrales Prishtinë-Podujevë, kurse ekzistojnë edhe rreth 24 kilometra tjera deri në Merdar.
Autostradën deri në Prishtinë kemi pru që s'muj me lyp pare. Ka me pjesa Prishtinë ose Besi Merdar. Ajo që pritet më financu, dalimi që do të me ditë, petet duhet vetë me u zotu që i kanë me financu. Se sa është mosa e financimin nga Bashkimi Evropian, ajo nuk është vendosë, për shkak se është 1 miliard për këtë Ballkanin.
Bashkimi Evropian e mars të këti viti pas një konferencë ministrore të 6 vendeve balkanike që është mbajtur në Prishtinë, ka premtuar se është i gatshëm të investoj deri në 1 miliard euro për projekte të përbashkëta të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore në Ballkanin Perëndimor. Ministri Zharku ndërkaq konsideron se kjo autostradë ka ndikime edhe në aspektin politik, por edhe ekonomik.
Po e para rëndësia e saj për mu financu një projekt janë disa kritere, para që i lidh dy shtete. E dyta është rëndësia e saj në region. Besoj se për rëndësinë e saj në region, besoj se s'kemi shka me folë, për shkak se është një korridor i ri, lidhet drejt bregdetit shqiptar apo bregdeti jo i detit jon, lidhet me Evropën, ta marrim Evropën juglindorin për gjithësi, mes në aspektin politik dhe shpendimi, për shkak se është kjo është proces politik që kiçet pak ato hasmërit, mos na thon Ballkan.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë theksojnë se mbështesin këtë projekt, pasi sipas tyre, me ndërtimin e kësaj autostrade krijohet një konfiguracion i ri strategjik dhe Kosova do të fitojë në këtë drejtim. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka thënë se tregtia në mes Serbisë dhe Kosovës, por dhe shteteve tjera të Ballkanit do të realizohet më lehtë, por një rëndësie të veçantë është realizimi i këtij projekti nuk prek buxhetin e Kosovës.
Përfitimet nga kjo infrastrukturë dhe nga kjo autorrugë do të jenë shumë të mëdha. Nuk duhet të mendohet se rruga në fjalë është një shkop magjik i cili do të jetë rezultate pozitive me një herë ose në një periudhë kohore afat shkurtë, por duhet gjithmonë të analizohet në një dimension kohor afat shkurtë, afat mesëm dhe afat gjatë.
Ndryshe në rrjetin bazik të Ballkanit Perëndimor, projektet që janë përmendur se do të mbështeten përveç autostradës që lidh Serbinë, Kosovën dhe Shqipërinë, janë edhe linjat hekurudhore në Ballkan e deri tek mbështetja projekteve të përbashkëta të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ndryshimet e bëra nga qeveria Kosovës në pakun e re fiskale pritet të sjellin efekte pozitive në situatën ekonomike dhe sociale të vendit. Por njohësit e çështjeve ekonomike megjithatë thonë se kjo pako që do të hyjë në fuqi nga 1 shtatori do të duhet të kishte më shumë lehtësira për bizneset. Në këtë temë raporton Luljeta Krasniqi.
Kosova nga 1 shtatori do të fillojë së zbatuari pakon e re fiskale. Në ndryshimet e pakos së re fiskale janë përfshirë ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për tatimin në të ardhurat personale si dhe ligjin për tatimin në të ardhurat të korporatave. Ndryshimet më të mëdha janë bërë në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, i cili përcakton dy norma të TVSH-s, si norma standarde e TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Kjo pako e re fiskale nga analistët çështjeve ekonomike po konsiderohet si një veprim i mirëseardhur, por që në të ardhmen qeveria e Kosovës sipas tyre duhet që këtë pako fiskale ta fusë në konkurrencë me vendet e rajonit. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Ngashi vlerëson se hyrja në fuqi e pakos së re fiskale do të mundësoj shpërndarjen proporcionale të të ardhurave duke i tatimuar më tepër mallrat luksoze siç janë duhani, alkooli dhe duke i tatimuar më pak produktet elementare.
Kosova ka qenë vendi i vetëm, jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë, i cili ka pas shkallë të njëjtë tatimore, sikur për mallrat luksoze ashtu edhe për mallrat ekzistenciale, dhe ky është një veprim i mirëseardhur sa i përket uljes së kostos së jetesës së qytetarëve. Mirë po, kjo nuk është e mjaftueshme sa i përket komunitetit biznesit.
Autoritetet e Kosovës, shton Ngashi, duhet të ndërmarin hapa të mëtejnë për të bërë Kosovën një vend më atraktiv sa i përket politikës fiskale për investimet e jashtme, të cilat janë jashtëzakonisht të nevojshme për Kosovën.
Çka duhet të bëj në të ardhmen, qeveria është që pakoja e re fiskale duhet të futet në një konkurrencë edhe më të ashpër me vendet e rajonit, për arsye se ne si një vend anëtar i CEFTA-s jemi në konkurrencë të drejtë për drejtë me Shqipërinë, Malin e Zima, Qeqenisë, Serbinë dhe disa vende tjera, dhe në këtë mënyrë vendi ynë në fushën e politikës fiskale duhet të jetë shumë konkurrent me vendet e rajonit.
Pakoja e re fiskale, e cila do të hyjë në fuqi në Kosovë dhe disa ditë për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave Hagi Shatri, nuk do të ketë ndonjë efekt të madh, pasi që siç thekson ai, edhe ndryshimet janë të vogla dhe jo aq shumë në favor të qytetarëve dhe bizneseve.
E thjetë që kryesor kam qenë në rritjen deri në 450 milion euro të tyra, dhe kurse në lirimin e të trafikut të shpotës nuk besoj që tregtari të ta zbresë çmimin për 3-4 cent për një kilogram bukë ose për një bukë.
Ndryshe, administrata tatimore e Kosovës ka kërkuar tashmë që të gjithë tatim paguesit, të cilët janë deklarues të TVSH-s, nga data 1 shtator 2015 duhet të aplikojnë normën 8% dhe 18% varësisht nga furnizimi i mallit apo shërbimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Oda e stomatologëve të Kosovës ka aplikuar për antarësim në Federatën Botërore të Stomatologjisë. Kryetari i kësaj ode, Kuitim Shala, thotë se synohet që profesionistët shëndetësor të jenë hap me mjekët e të gjitha vendeve të botës. Holësit nga Ariana Kasapodhi.
Kosova nuk është antare organizatës botërore të shëndetësisë. Për të bërë pjesë e saj, duhet që të aplikohet në këtë organizatë, derisa një gjë e tillë nuk është bërë nga institucionet e vendit. Ndryshe, zyra organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë funksionon që nga viti 1998. Skënder Syla, udhëheqës si zyrës së kësaj organizate për Kosovën, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova për të bërë antare OBSH-s nuk duhet plotësojë ndonjë kusht të veçantë për pos marje së votave të nevojshme nga 194 shtete antare. Por së fundmi, Oda e stomatologëve të Kosovës ka aplikuar për të antarësuar në Federatën Botërore të Stomatologjisë. Kujtim Shala, kryetari i Odës së stomatologëve, ka bërë të ditur se antarësimi në këtë federat do të mundësoj të jenë pjesë ngjarjeve të rëndësishme në shëndetësi.
Oda e stomatologëve të Kosovës ka bërë aplikimin për antarësim në Federatën Dentare Botërore. Evdja e ka pranu dokumentacionin ton edhe kërkesën ton për antarësim, dhe të jesh antar i Evdjas, ne vujtët që Asamblea Generale Evdjas me 2/3 të antarëve të saj të votoj pra. Si vetë në dhëtë ma parlamenti botëror në marginat të konferences ose kongresit botëror të stomatologëve, dhe unë shpresoj se antarësimi janë do të pranohet dhe do të përkrahot nga 2/3 të antarëve, dhe me këtë rast besoj se stomatologjia kosovare do të futet në rrjedhat botërore.
Zoti Shala jep edhe hollësi lidhur me Federatën Botërore të Stomatologëve.
Federata Dentare Botërore ekziston qysh nga viti 1900, sedia e organizatës është në Gjenevë me Zvicër, dhe në të janë të antarësuar 200 asociacione ndryshme nga 130 shtete të botës. Ndërsa në aspektin individual ajo numëron mbi 1 milion antarë. Federatet Dentare Botërore është në raport të zyrtarë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe është antare e Aliansës Botërore të Profesionistëve Shëndetësorë.
Ndryshe, në Kosovë tashmë janë themeluar 5 oda, ajo e mjekve, oda e stomatologëve, oda e farmacistëve, e infermierve si dhe oda e fizioterapeutve. Dere më tani, përpos odës e stomatologve, të tjerat nuk kanë aplikuar në ndonjë organizat ndërkomtare ku përfshien profesionist shëndetësor. Udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Zoti Syla, antarësimin e stomatologve në Federatën Botërore të Stomatologjisë e sheh si shumë të nevojshme në mënyrë që profesionistët shëndetësor nga Kosova të jenë në hap me kolegët e tyre në përbot.
Antarësimi i Kosovës në çfarëdo organizate ndërkombëtare që përfshin edhe profesionistët shëndetësor, këtë rast edhe aspektin e stomatologëve, pa dyshim që është e dobishme për faktin se mundëson për parimin e më të tjeshëm të njohurive të profesionistëve shëndetësor për mes këmbimit të provojave, po njëkohësisht edhe organizimit pozume, seminareve dhe trajnime të ndryshme dhe këmbimit të informatat cilat janë të domosdoshme.
Sidoqoftë, edhe pse Kosova nuk është antare organizatës botërore të shëndetësisë, zyra e saj në Kosovë ka dhënë një kontribut të çmuar drejt avancimit dhe konsolidimit të sistemit shëndetësor kosovar. Pavarësisht faktit se nuk është ende antare e OBSH-s, Kosovës ju ka dhënë mundësia të marrë pjesë në të gjitha konferencat ndërkombëtare dhe rajonale të kësaj organizate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni kanë vazhduar bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike, ku në qendër të vëmendjes janë mënyrat për zgjedhjen e prokurorit special dhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Partitë thuhet se i kanë afruar qëndrimet për prokurorin i cili do të hetoj aferën e përgjimeve që edhe ka shkaktuar krizën politike në Maqedoni. Ai mund të zgjidhet nga prokurorët aktual, por njohësit e çështjeve juridike nuk besojnë në suksesin e tij, andaj edhe rekomandojnë zgjedhjen e një prokurori të huaj. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Partitë politike kanë vazhduar bisedimet për mënyrën e zgjedhjes së prokurorit special, por dhe kompetencat e tij lidhur me hetimin e aferës së përgjimeve që ka shkaktuar krizën politike në vend. Zgjedhja e tij sipas afateve të marrëveshjes politike duhet të përfundojë deri më 15 shtator. Deri më tani nuk janë dhënë detaje për rjedhën e bisedimeve, përveç një prononcimi të ndërmjetësit ndërkombëtar diplomatit belgë Peter Van Hoyt, i cili është shprehur i kënaqur nga rjedha e bisedimeve duke besuar se partitë do të arrijnë të harmonizojnë qëndrimet. Ato thuhet janë pajtuar që prokurori special të zgjidhet nga radhët e prokurorëve aktual të prokurorisë publike, por një mundësi e tillë nuk shihet si zgjidhje adekuate nga njohësit e çështjeve juridike.
Do të ishte mirë që të jetë një prokuror special, por të jetë i huaj me ingerencat e konventave ndërkombëtare, të jetë një lloj autonomie të veprimit pa marrë parasysh se cili është ai shkelsi i ligjit, sepse këtu primë tash ka seleksionimin, domethënë kush e shkelën dhe kush nuk e shkelën.
Thot Bashkim Selmani, profesori së drejtës së publike në Universitetin Fond të Shkupit. Që prokurori special të rezultoj me sukses në punën e tij, duhet të sigurohen disa kritere bazë, thotë Jovan Torpenovski, ishte prokuror publik. Sipas tij, pavarësia, aspekti financiar dhe ekipi i gjerë janë elementet kryesor për punën e tij të suksesshme. Duhet të garantohet akte normativ për të siguruar një pavarësi të madhe në punën e prokurorit special. Që të bëhet kjo, duhet të ndryshohet ligje për prokurorin apo të miratohen akte tjera ligjore, të cilat do të garantojnë se në punën e tij, prokurori do të mund të vendosë në mënyrë të pavarur, bazuar në dëshmitë dhe bindjet e tij, që do të jenë në përputhje me ligjen. Këtu vlerësoj se duhet të përfshihet edhe pavarësia financiare për mbulimin e të gjitha harxhimeve për mbarvajtjen e punës së tij dhe të ekipit që do ta shoqërojë. Sipas tij, një element shumë i rëndësishëm që puna e prokurorit special të ketë sukses është edhe përbërja e trupit gjykues që do të procesonte lëndët që mund të paraqiten për gjykim nga prokurori special. Torpenovski thotë se gjykatat aktuale për shkak të politizimit dhe partizimit të skajshëm nuk do të jenë në gjendje të gjykojnë rastet e prokurorit special. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani thotë se roli i përfaqësuesve ndërkombëtar duhet të jetë i madh, pasi siç shprehet ai, deri më tani krimi në Maqedoni është toleruar, andaj edhe ka marrë për masa shqetësuese.
Faktori ndërkombëtar deri më tash nuk ka treguar një fleksibilitet dhe realisht ka qenë tolerante ndaj veprimeve kriminale, dhe kjo është një fakt për ne ekspertët shqetësues, rastin se shumë shkelje që pëndodhin dheri më tashë dhe vetë faktori ndërkombëtar, jo që i ka dënuar, por që sikur u ka dhënë shpresë keq përdoruesve ose dhe vetë politikës aktual.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë, autoritetet qendrore janë duke punuar në atë që quhet strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Grupi i punues që merret me këtë strategji ka mbajtur sot një takim në Prishtinë. Në një komunikat për media, kryesuesi i këtij grupi punues, Edon Myftari, citohet të ketë thënë se kryeministri dhe qeveria e Kosovës do të vazhdojnë të jenë të përkushtuara në adresimin e këtij fenomeni negativ për vendin tonë dhe mbar globin edhe pas miratimit të strategjisë. Ndryshe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi luftën kundër terrorizmit në botë gjatë vitit 2014, Kosova është vlerësuar si një vend me kërcënim në rritjen nga ekstremizmi islamik. 20 deri në 50 trupa pa jetë të migrantëve janë gjetur në një kamion të braktisur në një autostrad pranë kufirit të Austrisë me Hungarinë. Policia austriake ka thënë se do të dalë të premten paradite me numrin e sakt të viktimave. Policia hungareze është duke bashkëpunuar me policinë austriake në hetime. 10,000 migrant nga lindja mesme dhe Afrika po bëjnë përpjekje të arrinë Evropën. Ministria e brendshme e Austrisë, Johanna Mikl-Leitner, ka thënë në një konferencë për media se kjo është një ditë e zezë për vendin e saj. Estonia ka thënë se planifikon të ndërtojë një gardh përgjatë kufirit të saj lindor me Rusinë për të ruajtur sigurinë dhe për të mbrojtur zonën pa viza Schengen të Bashkimit Evropian. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Thomas Vicks, ka thënë se ndërtimi do të nisë në vitin 2018 dhe do të përfundojë më 2019. Ai ka thënë se informacionet e mbledhura nga mbikëqyrja mund të përdoren si prova për raste të krimit ndërkufitar, kontraband ose trafikim me njerëz. Sipas rojeve kufitare të Estonisë, gardhi me tela do të jetë rreth 110 kilometra. Njoftimi vjen në kohën e tensioneve rajonale për shkak të konfliktit në Ukrainë. Një gjykatë në Pakistan ka lëshuar urdhër arreste për ish-kryeministrin Yusuf Raza Gilani dhe për një nga ministrat e tij, Makhdum Amin Fahim. Të dy ata akuzohen për marrjen e miliona dollarëve rishfet në kohën kur kanë qenë në pushtet. Një gjykatë antikorrupsion ka urdhëruar sot Agjencinë Federale të Hetimit që të kap Gilanin dhe Fahimin dhe t'i sjellë ata para gjyqit më 10 shtator. Gilani, i cili ka qenë kryeministër në periudhën 2008-2012, mund të ankohet në një gjykatë më të lartë. Ish ministri i tregtisë Fahim po trajtohet nga kanceri në Britani. Filmi më i shtrenjtë në historinë e Iranit, i cili përshkruan fëmijërinë e profetit Muhammed, ka nisur të transmetohet të njëjtën në gjithë Republikën Islamike. Me regji të Majid Majidit, filmi Muhammed, me kohëzgjate prej 171 minutash, ka kushtuar rreth 40 milion dollar dhe pjesërisht është financuar nga shteti. Për përfundimin e tij janë dashur 7 vjet. Majidi ka thënë se qëllimi i punës së tij ka qenë të paraqesë imazhin e drejtë të Islamit, të cilin si pas ti ekstremistët e kanë bërë të dhunshëm. Ky është filmi i dyti madhë për profetin Muhammed. Filmi i parë, Muhammedi, i dërguari i Zotit, është bërë në vitin 1976 nga regjisori siriano-amerikan Mustafa Akkad. Kompania ajrore Qatar Airways ka relaksuar rregullat për antarët e ekuipazhit, të cilat janë pushuar nga puna pasi kanë mbetur shtatzën. Me politikat e reja, shoqërueset e fluturimit që mbeten shtatzën marrin punë të përkohshme tokësore. Organizata ndërkombëtare e punës ka kritikuar vazhdimisht kompaninë e Katarit për trajtimin e anëtarëve të ekuipazhit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Bashkëmiru dëgjofshim në takimet tona të radhës.